Kopumā Latgalē pēdējos gados sākta četru katoļu baznīcu būvniecība. Jau atklātas baznīcas Zilupē un Rugājos, Rēzeknes Dieva žēlsirdības baznīcā darbi vēl turpinās, bet Daugavpils Ķīmiķu rajonā šodien dienama iesvētīšana. Šajā rajonā kopš tā izveides padome gados katoļu baznīcas nebija, un pirms vairākiem gadiem iedzīvotāji to pēc Rēzeknes Aglonas diacēzes bīskapa Jāņa Buļa stāstītā bijuši daži desmiti vērsās ar lūgumu šajā rajonā uzcelt baznīcu. Ar saukli uzcelsim dienam arī sākās ziedojuma vākšana un 2010. Gadā jau tika likt šīs baznīcas pamatakmens. Pēc nepilniem desmit gadiem no sarkaniem ķieģiļiem būvētā asketiskā katoļu dienama smēles jau ceļas debesīs. Baznīcē dots Daugavpils Dieva žēlsirdības katoļu baznīcas vārds.